Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Addal amana ballagar risalata wa nasuhal ummat. وجاهد في الله تعالى حق جهاده تاته اليقين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك وحبيبك المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان رحمكم الله جميعا صدرك صدرك سئمان سأكيدة. Pendengar setia Radio Mas FM 3, Barakallahu Fikum. Alhamdulillah, selalu senantiasa tidak pernah bosan kita memuji, memuja Allah dengan terus mengucap kalimat syukur, hamdalah. Setiap kali di antara kita merasakan mendapatkan begitu banyak karunia ilahi yang tercurah, terlimpah kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan. Sehingga dengan izin dan takdirnya pula, di pagi hari yang berbahagia ini, kita bisa bersua kembali, berjumpa kembali walau via udara, via ruang dengar Anda, untuk bersama-sama kita melanjutkan perjuangan kita dalam rangka talabul ilmi. Bersama-sama kita melangkahkan kaki ke majelis ruang dengar ini, dan tetap berusaha mengikhlaskan niat, membulatkan tekad untuk duduk saling berwasiat dalam hal kebenaran at-tawasi bil-haq. Duduk untuk saling berwasiat dalam hal kesabaran at-tawasi bil-sabr. Kita ingin duduk untuk mengkaji dinul Islam, mempelajari ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah SAW, dan berupaya untuk bisa memahami dua wahyu tadi, Al-Quran dan Al-Hadis, tentunya dengan pemahaman yang benar sebagaimana yang dipahami oleh mereka para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang diawali oleh generasi utama di muka bumi ini, mereka para sahabat Nabi, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang meniti jejak mereka hingga akhir zaman. Tentunya besar harapan kita, mudah-mudahan Allah Azza wa Jal berkenan mencatat langkah kita ke majelis ruang dengar ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah Azza wa Jal mengampuni dosa kita, meridai langkah kita, memberkati usia kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama. Dan semoga dengan kita belajar, Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkannya langkah kita ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an. Saudaraku, saudariku seiman seakidah, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Fiqh Ta'amul Ma'al Walidain, karangan Syekh Mustafa Al-Adawi, pedoman berinteraksi dengan kedua orang tua. Masih pada subtema tentang poin-poin yang tidak termasuk dalam kategori durhaka kepada kedua orang tua. Subtema yang kita angkat berikut, contoh berikutnya adalah contoh kasus nyata, Tarkut Ta'asub Al-Jahili, meninggalkan fanatisme golongan yang itu merupakan tradisi kaum jahiliyah. Itu berarti fanatisme golongan adalah budaya yang dulu dihidupkan di zaman kaum jahiliyah. Dikatakan jahiliyah adalah zaman yang belum disentuh oleh dakwah Islam. Wa yambaghi an tutqa al-asabiyyah al-jahiliyah wal jidal anil aba bil batil, yang memang sepatutnya menjadi sebuah keniscayaan keharusan adalah agar kita menjauhi dan menjauhkan diri kita, menyelamatkan diri kita, agama kita, keyakinan kita, amalan kita dari sikap al-asabi al-jahiliyah, fanatisme golongan yang itu merupakan sikap jahiliyah, dan berdebat tentang nasab orang tua kita dengan cara yang batil. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, hadis Bukhari Muslim, dan lafadznya ini ada pada Sahih Muslim, min hadisi dari jalur Abi Musa radhiyallahu anhu, dari jalur Abu Musa yang semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dhalika fi sabilillah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fahuwa fi sabilillah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang lelaki yang berjihad syaja'atan, karena memang dia berani. Wa yuqatilu hamiyatan, dan berjihad karena membela golongannya. Wa yuqatilu riya'an, dan berjihad karena ingin dipuji, riya. Ayu dhalika fi sabilillah, manakah di antara tiga perkara itu yang masuk dalam kategori dan ranah berjihad karena Allah, di jalan Allah? Maka mendengar pertanyaan tadi, faqala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, man qatala, barang siapa yang berjihad, berperang, litakuna kalimatullah yal'ulya, untuk menjadikan, mengangkat kalimat Allah lebih tinggi, lebih mulia, maka inilah orang yang berperang semata-mata karena Allah dan di jalan Allah Azza wa Jal. Jadi, berjihad untuk menegakkan kalimat Allah, la ilaha illallah. Fal-asabiyah lil-aba qad taridu. Demikian pula halnya, terkadang akan muncul sifat asabiyah, fanatisme, membela orang tua, ya, mati-matian. Wa fi su'al Hirakla, seperti contoh pertanyaan yang diajukan oleh Heraklius atau Hercules kepada Abu Sufyan, li Abu Sufyan. Wa huwa yas'aluhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia bertanya tentang Nabi. Qala hal kana min abaihi, apakah dulu dari orang tuanya begini begini begini? Batakartu alla, aku katakan tidak. Qultu falaw kana min abaihim min mulkin, qultu rajulan yatlubu mulka abi. Aku berkata, seandainya dari nenek moyangnya memiliki kekuasaan dan seterusnya, maka dia akan meminta kekuasaan tersebut. Kata Syekh, wandur ilal asabiyah, lihatlah pada sikap fanatisme golongan. Wa kaifa annaha qad tasarrabat aidan ila khairil qurun. Bisa Anda bayangkan bila pemikiran semacam ini terkadang benih-benih asabiyah, fanatisme golongan, bahkan kepada nenek moyang pun, itu pun bisa menimpa kepada generasi terbaik di muka bumi ini. Artinya, bila sekaliber mereka para sahabat Nabi bisa terkontaminasi dengan pemikiran ini, bagaimana dengan kita? Ini mengindikasikan bahwa mereka para sahabat Nabi tidak mengingkari eksistensinya sebagai manusia biasa. Ya, yang perlu kita garis bawahi, bila mereka para sahabat Nabi berpotensi terjebak dalam sebuah kesalahan, yang mereka notabenenya masya Allah, bagaimana dengan kita? Tentu kita lebih mudah terjebak dalam kesalahan tadi. Ya, mereka para sahabat Nabi, generasi pertama di muka bumi ini, umat terbaik di muka bumi ini, yang mereka menyaksikan langsung turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW, masih punya potensi terjebak dalam sebuah kesalahan, apalagi kita. Dikisahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, min hadisi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari jalur Jabir bin Abdullah yang semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, iqtatala ulaman, sedang berkelahi, telah terjadi pertikaian antara dua pemuda, ghulamun minal muhajirin wa ghulamun minal ansar, yang satu pemuda dari kalangan muhajirin, yang satu lagi pemuda dari kalangan ansar. Apa yang terjadi antara mereka berdua? Pertikaian semacam apa yang sedang terjadi? Fanada al-muhajiru abil muhajirun yadil muhajirin. Lalu tiba-tiba pemuda dari kalangan muhajir atau orang muhajirun berkata, ya lil muhajirin, wahai kaum muhajirin, kemudian yang ansar pun bertanya, ya lil ansar, wahai kaum ansar, fakharaja Rasulullah SAW mendengar ungkapan tadi, Nabi keluar. Beliau keluar seraya berkata, ma hadza da'wa ahli al-jahiliyah, apa ini slogan-slogan yel-yel teriakan-teriakan jahiliyah? Itu klaim, ungkapan-ungkapan yang merupakan tradisi kebiasaan buruk zaman jahiliyah. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, ya Rasulullah, mereka mengatakan, la ya Rasulullah, tidak Rasulullah, bukan itu maksud kami. Illa anna ghulamaini, melainkan ada dua orang pemuda yang saling bertikai. Fakasa ahaduhuma al-akhir, salah satu di antara mereka berdua memukul yang lainnya. Kalimat kasa'a itu memukul bagian bokong belakangnya dengan tangan atau dengan telapak kakinya. Ya, dengan kakinya, menendang kasa'a itu. Qal, beliau bersabda, falabas, baiklah, kata Rasulullah. Walyansur rajul akhahu dhaliman aw madhluma, hendaklah seseorang itu menolong saudaranya, baik saudara seiman itu sebagai pelaku kelaliman, kedzaliman, atau dia terdzalimi, teraniaya. Hendaklah di antara kalian menolong saudaranya, baik saudaranya itu yang seiman pelaku kedzaliman, atau dia sebagai objek korban dari kelaliman. Inka zaliman falyanhahu. Kalau seandainya saudara seiman tadi adalah pelaku kedzaliman, penganiaya, maka cegahlah dia agar tidak berbuat zalim, tidak menganiaya saudaranya. Fa innalahu nasrun, itulah bentuk pertolongan seorang muslim terhadap saudaranya. Kalau dia memang jelas pelaku kedzaliman, cegah. Tahan tangannya, tahan lidahnya, tahan gerakan tubuhnya. Wa in kana madluman falyansurhu. Demikian pula halnya ketika saudaranya itu terdzalimi, teraniaya, maka tolong juga dia. Jadi bentuk menolong saudara yang dzalim dan madlum, jelas gambarannya. Jika dia pelaku kedzaliman, cegah tangannya, cegah lisannya, cegah fisiknya. Kalau yang itu yang ditolong adalah orang yang madlum, terdzalimi, teraniaya, maka tolonglah dia. Dalam lafaz Muslim dikatakan juga hal yang masih senada dengan perkara di atas. Perawi mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dalam satu pertempuran. Fa kas'a rajulun minal muhajirina rajulan minal ansar. Tiba-tiba seorang pemuda dari kalangan muhajirin menendang salah seorang dari orang-orang Ansor. Lalu berkata korban yang ditendang dari kalangan Ansor, ya lil Ansor, wahai kaum Ansar, ini aku dipukul, aku ditendang. Wa qala al-muhajiri, berkata orang muhajirin, salah seorang dari anggota orang kaum muhajirin, ya dil muhajirin, wahai kaum muhajirin. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ungkapan-ungkapan yang tadi didengar orang Ansar manggil kerabatnya, manggil golongannya, manggil kabilah, juga orang muhajir juga sama. Beliau mengatakan, ma balu da'wal jahiliyah. Ada apa ini? Seruan-seruan yang diserukan adalah seruan zaman jahiliyah. Dan beliau mengatakan, da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkanlah wahai sahabatku, wahai umatku, wahai pengikutku, wahai saudaraku seiman. Teriakan semacam itu adalah teriakan jahiliyah, yang itu merupakan hal yang busuk dan bau bangkai. Muntinah. Fasami'aha Abdullah ibn Ubay. Abdullah ibn Ubay mendengar ucapan tadi. Kita tahu jelas Abdullah ibn Ubay bin Salul adalah pentolan dari kaum munafikin, orang-orang munafik. Qad fa'aluha, mereka sudah melakukannya. Dan dia berkata, wallahi, demi Allah, la irraja'na ilal Madinah, kalau kami kembali ke kota Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adhal. Orang yang mulia akan mengusir orang yang hina. Artinya klaim orang munafikin, mereka orang yang mulia. Mereka para sahabat Nabi yang dari golongan Ansar dan Muhajir dikatakan orang rendah, orang hina. Ya, rendahan. Qala Umar, berkata Umar bin Khattab, da'ni adribu unuqa hadzal munafiqi. Kita tahu Umar bin Khattab sosok pribadi seorang sahabat yang sangat keras membela kebenaran, dan tidak jarang dia selalu mengatakan, biarkan saya Rasulullah SAW, izinkan saya untuk memenggal leher orang munafik ini. Namun Nabi tidak mengizinkan dan mengatakan, Nabi tidak memberikan izin kepada Umar bin Khattab seraya bersabda, da'hu, biarkan dia. Tatahaddatsun nas anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqtulu ashabahu. Jangan engkau lakukan wahai Umar. Tinggalkan dia. Karena aku khawatir ketika engkau menggal lehernya, orang akan berkomentar Nabi Muhammad membunuh sahabatnya. Kenapa? Karena mereka orang-orang munafikin sebagaimana digambarkan di Al-Qur'anul Karim sampai di Al-Qur'an di juz 28. Itu menjelang surat-surat yang akhir jawab 8, ada nama surat yang Allah berikan nama Al-Munafiqun. Di awal ayat itu Allah katakan, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Idza ja'akal munafiqun, bila datang menghampirimu wahai Muhammad orang-orang munafiqun, qalu, mereka berkata, nashhadu, kami bersaksi. Nashhadu innaka la rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan Allah tahu, wahai Muhammad, engkau Rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tapi Allah mematahkan argumentasi mereka dengan mengatakan, Allah mempersaksikan, Allah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun. Mereka orang-orang munafikin adalah kaum pendusta. Artinya apa? Orang-orang munafikin kalau kumpul sama orang Islam mengatakan, kita saudara. Kalau mereka pulang, maka mereka mengatakan, tidak, mereka musuh kita. Ya. Makanya Allah katakan di awal-awal ayat Al-Baqarah tentang bagaimana karakteristik mereka orang-orang munafikin, sampai Allah katakan di situ penghinaan bagi mereka, ya. Di ayat 14 Al-Baqarah, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum inna nahnu mustahzi'un." Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi, apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian, kami hanya berolok-olok. Allah katakan, gembong mereka adalah syaitan. Syaitan berwujud manusia. Ini penghinaan Allah pada mereka. Tapi yang perlu kita garis bawahi, ada fikih dakwah di sini. Ada pedoman dalam kita berdakwah. Ada pesan yang tersirat, yang sangat agung. Ya. Profesor Dr. Fadl Ilahi dalam kitabnya, Min Sifatid Da'iyah, Muru'at Ahwal Mukhatabin, di antara karakteristik seorang da'i yang berdakwah, adalah menjaga kondisi audiens dakwahnya. Hadis ini beliau angkat sebagai contoh. Bahasanya, sejatinya Abdullah bin Ubay bin Salul itu layak dibunuh. Jelas. Karena kemunafikan dia, munafik yang betul-betul i'tiqadi. Mengarah ke ranah ideologi, akidah. Yang dia menampakkan keislaman, menyembunyikan apa? Kekafiran. Namun, dia licik. Dia culas. Kalau istilah orang Jawa, akal bulus. Kalau ketemu orang Islam, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu sama orang mukmin, kita bersama kalian, ya. Kalau bahasa mungkin orang-orang sekarang, kita saudara, ya, bro. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tapi kalau mereka pulang kumpul ke kandangnya dengan orang-orang munafikin yang Allah katakan syayatin, mereka mengatakan, oh, kalau kita sama kalian, jelas kita mendukung untuk merangi orang-orang mukmin. Kita kemarin itu ngaku saudara sebagai ungkapan istihza, memperolok-olok. Na'udzubillah min dzalik. Tapi karena beliau bermain licik, dia bermain cantik. Jelas di depan kaum muslimin dia mengatakan, qalu nasyhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi engkau lah Rasulullah. Nah kalau dibunuh, orang akan mengomentari, loh kok Nabi Muhammad membunuh orang Islam? Sehingga dalam sebuah riwayat dikatakan, kalau Nabi membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul dan mengizinkan Umar membunuhnya, muncul orang sering mengatakan interpretasi, multitafsir. Malah pada akhirnya orang akan menghindar. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul dibunuh, orang akan mengatakan, kalau begitu gak salah Islam lah, percuma. Nanti kita akan dituduh, kamu Islam asli pak KTP apa munafik. Dampaknya dakwah akan menjadi rusak. Karena setiap orang yang masuk Islam akan khawatir dituduh seperti orang munafik. Ini sinyal bahwasanya kita menghukumi orang sesuai dengan lahiriahnya. Masalah hatinya serahkan kepada Allah SWT. Padahal secara ranah hukum syar'i, Abdullah bin Ubay bin Salul layak dipenggal kepalanya. Tapi karena dia pandai bermain cantik, culas, licik, dan jahat, Nabi tidak mau dakwah yang panjang ini putus tengah jalan hanya gara-gara salah mengambil sebuah kebijakan dan sikap. Karena dalam dakwah pembelutuan taktik. Sehingga Umar bin Khattab ditegur. Dahu, tahan, wahai Umar, tahan. Karena Walaupun kita meyakini ini benar, tidak semua orang bisa memahami dengan yang sama dengan kita. Akan timbul fitnah yang lebih besar. Kenapa? Karena dia, gembong orang-orang munafik ini, ketika kumpulan orang Islam mengatakan dia Islam. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau kumpul orang beriman mengatakan katanya beriman, kita sama dengan kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka berpaling pulang kumpul dengan para pemimpin mereka kalangan syaitan dari kalangan manusia, mereka mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau kita bersama kalian orang munafik. Kalau kemarin saya ngomong sama orang mukmin hanya sebatas berolok-olok saja dan mempermainkan mereka. Kemudian Syekh mengatakan di sini, memberikan kita sebuah gambaran nyata bahwasanya wal yadhkuril mu'minu anna hadhil asabiyat, bahwasanya sikap fanatisme golongan semacam ini tanqati'u yawma yaqumul ashhad, akan putus, akan hilang dan tak lagi berlaku pada hari kiamat kelak. Pada hari ketika seluruh manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yang pada hari itu fa indaha, saat itu yafirul mar'u min akhi, seorang hamba terpisah dari saudara kandungnya, wa ummihi wa abi, bahkan dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, terpisah ya dari istri dan anak-anaknya, terpisah dari saudara kandungnya, dari ibu dan ayahnya, dari istri dan anak-anak kandungnya. Likullim ri'im minhum yawma idin sya'nu yughni. Kenapa? Setiap orang pada hari itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Wal yadhkuri al-mu'min qawlahu ta'ala. Demikian pula hendaknya seorang mu'min terus mengingat, mengenang firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya, ketika menegaskan kepada kita, ittabarra'a alladziina tubi'u min alladziina taba'u wa ra'aw al'adzaaba taqatta'at bihim al'asbaab. Ayat 166 Al-Baqarah, yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Ibnu Katsir mengomentari ayat ini mengatakan, yudzakkiru ta'ala au yadhkuru ta'ala, Allah mengingatkan kita, menyebutkan di sini halal musyrikin, kondisi orang-orang kaum musyrikin di dunia ketika mereka dunia, wa malahum fid daril akhirah, dan apa yang mereka akan alami kelak di akhirat. Haitsu ja'alu lahu andadan ay amsalan wa nudara ya'budunahum ma'ahu wa yuhibbunahum kahubbihi wallahu la ilaha illa huwa wala didda lahu wala nidda lahu wala syarika ma'ahu. Allah akan menyebutkan kondisi mereka kalau di akhirat, yang dahulu mereka menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan untuk Allah, padahal tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada tandingan bagi Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Syekh, fal asbabul lati kanu yatawasaluna biha fid dunya qad taqatta'at walam yabqa illa sababul imani wat taqwa. Hubungan yang dahulu pernah mereka jalin di dunia putus ketika berdiri menghadap Allah. Kecuali hubungan terkait masalah iman dan takwa. Walid kuril mu'minu kisata Ibrahim ma'a abihi. Hendaklah seorang mu'min mengingat pula kisah Nabi Ibrahim bersama abinya atau ayahnya pada hari kiamat. Wa kaifa annal ansaba la tanfa. Lihat ketika digambarkan di ayat itu bahwasanya hubungan nasab pun tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Putus. Allah gambarkan di ayat 101 di Al-Qur'anul Karim surat Al-Mu'minun. Fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idin wa la yatasaalun. Maka ketika sangkakala ditiup, apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Orang yang dekat tidak bisa bertanya kerabat dekatnya. Imam Bukhari meriwayatkan dalam hadisnya, min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah yang semoga Allah meridhoinya radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, yalqa Ibrahimu abahu azara yawmal qiyamati wa ala wajhi azara qatratun wa ghabrah. Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan ayahnya yang bernama Azar. Pada hari kiamat. Ketika Nabi Ibrahim berjumpa dengan ayahnya, dia melihat di wajah ayahnya ada warna gelap. Ada warna yang tidak bisa dikatakan itu cahaya yang bersih di wajahnya. Diliputi dengan kegelapan. Fayaqullahu, ketika melihat hal itu, maka Nabi Ibrahim berkata, jadi ketika beliau mendapati ayahnya yang di wajahnya terdapat kegelapan, tidak lagi bercahaya karena dirundung kesedihan dan penyesalan, maka Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, alam aqul laka la ta'zini, bukankah aku pernah berkata kepada wahai ayahku, janganlah engkau menyelisihi dakwah dan ajakanku. Wahai ayahanda, bukankah dulu aku pernah berkata kepadamu, ikutilah aku, jangan engkau selisih aku, jangan engkau durhakai aku dalam masalah dakwah, karena aku dahulu mengemban dakwah risalah dari Allah Azza wa Jal. Fayaqulu abu, berkata ayahandanya, berkata ayah beliau Azar, falyawma la a'sika, pada hari ini, wahai Ibrahim, aku tidak ingin bermaksiat kepadamu, tidak ingin menyelisihimu. Fayaqulu Ibrahim, mendengar ungkapan tadi, ungkapan sang ayah yang begitu lirih kepada putranya, berkata Nabi Ibrahim, ya Rabbi innaka wa'adtani, ya Allah, bukankah dahulu engkau pernah berjanji kepadaku, alla tukhzini yawma yub'atsun, agar engkau tidak menghinakan aku kelak pada hari kiamat, ya Allah, pada hari kebangkitan, ya Allah. Fa ayu khizyin akhza min abi al-ab'ad, tidak ada kehinaan yang lebih hina ketika apa yang menimpa ayahku yang sangat jauh dari harapanku. Kalau kita mau kembali mengenang bagaimana Allah menyebutkan di sini ungkapan dan permintaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam di ayat 87 surat Asy-Syu'ara, beliau mengatakan yang sebelumnya ayat 86 beliau memohon, waghfir li abi innahu kana minad dhalin, dan ampunilah ayahku, ya Allah, karena sungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Ayat 87 ditambahkan Ibrahim berdoa, wala tukhzini yawma yub'atsun, dan janganlah engkau hinakan aku, ya Allah, pada hari mereka dibangkitkan. Hari apa itu? Dijelaskan di 88-89. Yawma la yanfa'u malu wa la banun. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna, tak lagi bisa memberi manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali seorang hamba yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Poin penting yang tidak pernah dilupakan Nabi Ibrahim ketika beliau mohon kepada Allah di ayat 87 Asy-Syu'ara. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Jangan kau hinakan aku, ya Allah, kelak pada hari kebangkitan, hari mereka dibangkitkan, ya Allah. Sehingga beliau di hadis ini mengatakan, ya Rabbi, ya Allah, innaka wa'adtani. Bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku, alla tukhzini yawma yub'atsun, agar engkau tidak menghinakan aku pada hari kebangkitan, ya Allah. Fa'ayu khizyin akhza min abil ab'ad. Tidak ada kehinaan yang aku rasakan begitu hina diriku ini ketika mendapati ayahku jauh dariku. Fayaqulullahu ta'ala, Allah pun menegaskan kepada nabinya, kekasihnya, Khalilullah Ibrahim, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Wahai Ibrahim, aku mengharamkan surga bagi orang-orang yang kafir. Summa yuqal, kemudian dikatakan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ma tahta rijlaika, apa yang ada di bawah telapak kakimu, apa yang ada di telapak kakimu, Allah bertanya kepada Ibrahim untuk melihat apa yang ada di bawah kaki beliau, Ibrahim. Dan beliau fayandur, melihat di bawah telapak kakinya. Dia melihat di sana فَإِذَا هُوَ بِذِيقٍ مُتَلَطِّخٍ. Ada semacam musang yang berbulu. فَيُخَذُ بِكَوَائِمِهِ فَيُلْقَ فِي النَّارِ. Lalu diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian dari sini Syekh mengatakan, man qala ana ibnu fulan, barang siapa yang mengatakan aku adalah anak si fulan, walaysa dhalika ala sabili al-kibr wal-ujub wal-ghurur. Tadi sekitar sebelumnya Ibrahim ketika melihat di telapak kakinya ada semacam hewan, ya, yang mirip dengan serigala, dengan banyak bulunya, yang berbau, yang dilemparkan ke neraka. Yang dalam sebuah riwayat Allah merubah ayah Ibrahim menjadi dhab'an, semacam serigala, sehingga dilempar ke neraka. Poin berikutnya kata Syekh, bila ada orang mengatakan saya anak si fulan, dan dia menyebutkan nasab itu bukan karena kesombongan dan ujub, ya, dan tertipu dengan kebanggaan nasabnya, maka itu tidak mengapa. Atau sebagai penyemangat untuk menjadi orang berbakti kepada orang tuanya. Terlebih kalau ingin menghapuskan kerancuan nasab, maka itu tidak mengapa. Adapun jika menyebutkan nasabnya dengan orang tuanya dalam rangka ingin sombong, membanggakan diri, maka itu terlarang dalam Islam. Demikian yang bisa kita bahas. Wallahu a'lamu bishawab.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh beliau, Ustaz Muhammad Qasim LC, di kesempatan pagi kali ini. Sahabat Bas, dimanapun Anda berada, saatnya kita akan menunggu peran serta Anda untuk menyampaikan berbagai pertanyaan. Ya, baik Anda telepon melalui 0822-6531-4444. Atau silakan Anda bisa bergabung bersama kami untuk menyampaikan pertanyaan melalui sarana SMS dan juga WA kami di 0857-2500-9444. Dan baik, beberapa SMS dan juga pertanyaan yang masuk di kesempatan hari ini kami akan bacakan satu persatu, dan kita nanti akan mohonkan nasihat dari beliau, Ustaz Muhammad Qasim Elsi. Dan pertanyaan yang pertama datangnya dari Ummu Hanif yang ada di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam.
ketika kami sekeluarga tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua kami, dikarenakan hal-hal yang diperintahkan kepada kami itu termasuk kesyirikan. Yang jadi pertanyaan, ketika kami tidak bisa memberitahu bahwa hal itu syirik, apakah dengan tidak mengikutinya itu sudah termasuk dakwah kepada mereka? Ustaz, mohon nasihatnya.
Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi amma ba'd. Dalam hal kita berdakwah, yang harus kita ingat, kita punya kewajiban untuk berdakwah ketika kita memiliki dalil dan ilmu yang kita kaji, tanpa melihat siapa objek dakwah kita. Wabil khusus Allah pun mengingatkan kita di ayat ke-6 dalam petikan sebuah ayat di Al-Quranul Karim, yang Allah ingin mengingatkan kita dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ini sinyal yang harus kita sampaikan kepada mereka, nasihat dan dakwah, adalah kita dan keluarga kita. Dan orang tua kita yang terjebak dalam satu praktek atau perbuatan yang justru mengarah kepada kesyirikan, itu kewajiban besar bagi kita untuk mengingatkannya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengajak diskusi orang tuanya akan makna sebuah kesyirikan, hakikat sebuah kesyirikan, dan bahaya kesyirikan. Karena ketika seorang hamba terjebak dalam praktek kesyirikan dan sudah dinasihati, tegak kepadanya hujjah, menentangnya dan mati dalam kesyirikan, ini berbahaya. Surga menjadi haram bagi dia, dan tempat yang layak neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tentunya kita sebagai seorang anak berupaya bagaimana mengatur metode menyampaikan sebuah nasihat kepada orang tua dengan santun, dengan baik, dan diawali dengan doa memohon kepada Allah kebaikan dan kemudahan menyampaikan dakwah kepada orang tua kita. Jadi sekalipun dia orang tua kita, kita punya kewajiban menasehatinya, mendakwainya, tentu dengan konteks ranah dakwah kita bil hikmah, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Ya, mengingkari itu kan dengan ucapan, dengan perbuatan, dan dengan hati. Hati itu paling lemahnya iman, tapi di depan mata kita orang tua kita bisa kita komunikasikan. Ya, ini bisa kita komunikasikan, kita ajak diskusi. Maka ini peluang kita untuk menyampaikan yang hak pada orang tua kita, agar orang tua kita tidak meninggal dalam kondisi berbuat kesyirikan. Ya. Waliyadzubillah, wallahu a'lamu bissawab.
Baik, terima kasih atas nasihatnya. Ustaz, kita ke pertanyaan berikutnya. Datangnya dari Abu Nisa yang ada di Kudus, Ustaz.
Ya.
Abu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, kami pernah mengikuti satu pertemuan dengan beberapa ikhwan, beberapa saudara mungkin ini ya. Kemudian di situ dibicarakan terkait bagaimana kita bisa memberikan kontribusi nyata kepada negara ini. Nah, apakah hal-hal seperti itu memang wewenang kami masyarakat biasa, atau itu sudah jadi ranah yang lainnya nih, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Ya. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Dari Abu Nisa di Kudus, ya, barakallahu fikum. Ketika berkumpul dengan ikhwah, rekan-rekan seiman ataupun saudara-saudara kita, agar kita memiliki kontribusi. Terhadap negara. Apakah ini sudah benar? Maka katakan, ya, kita itu juga punya kewajiban untuk berkontribusi dan bersinergi sama pemerintah, menegakkan dakwah tauhid, menasehatinya. Karena Nabi mengatakan ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Tegak, langgeng dan abadinya agama Islam ini jika ditopang dengan nasihat. Bentuk kontribusi kita kepada pemerintah ya dakwah. Ya. Ketika sekarang mohon maaf saya pemerintah dengan gencar memerangi pornografi, porno aksi, memerangi penyimpangan-penyimpangan seksual, memerangi korupsi, memerangi kenakalan remaja, mahasiswa, dan lain sebagainya, kita berdakwah. Mendakwakan yang hak. Bagaimana mengajak umat Islam ini kepada kebenaran. Kembali kepada Allah. Dan kita berusaha terus mendoakan pemerintah yang sah agar Allah memberi mereka hidayah taufik, petunjuk untuk bisa mengemban amanah yang berat ini dengan baik dan dimudahkan urusan mereka. Itu kontribusi kita. Kontribusi dalam hal dakwah. Kontribusi untuk bisa bergandengan tangan dengan pemerintah untuk mengajak umat kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Itu kontribusi kita. Seorang muslim punya kewajiban berdakwah kepada semua lapisan masyarakat, semua elemen masyarakat. Bersama pemerintah merangi kebatilan, merangi kecurangan, merangi ketidakadilan dan sebagainya. Dan mendakwakan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi kontribusi kita berdakwah, ikut mencerdaskan bangsa Indonesia khususnya dan kaum muslimin Indonesia ya pada umumnya untuk kembali kepada yang hak lewat tulisan, lewat perbuatan, lewat ucapan dan isyarat, peran radio, televisi, ya media cetak, media elektronik, online dan sebagainya, kita manfaatkan sebaik-baiknya agar segala upaya kita itu tercatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab.
Baik, terima kasih atas nasihatnya. Ustaz, kita ke Umu Qais yang ada di Salatiga.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ada kasus yang menimpa teman saya. Sudah hampir 2 tahun ini anak gadisnya tidak pulang.
Iya.
Dia kerja di lembaga perbankan sekota dengan ibunya. Nah, sejak dia mengenal pria non-muslim, ia langsung berubah agama dan lupa pada ibunya. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan ibunya yang single parent ini? Ibunya pernah mencoba menghubungi anaknya tersebut, tetapi anaknya cuek seperti tidak kenal. Mungkin dia kena sihir, Ustaz. Mohon nasihatnya. Iya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala khairi khalqil ma ba'd. Tentunya setiap hal yang menimpa kita dari mohon maaf keburukan, maka itu menuntut kita untuk banyak bermuhasabah, introspeksi diri. Apapun yang menimpa kita dan keluarga kita, terlebih hal buruk. Maka itu menggugah diri kita untuk menyadari bahwa kita mungkin pernah luput ataupun lalai dari apa yang Allah perintahkan kepada kita pernah melanggar aturan Allah Azza wa Jal maka kita yang pertama kita lakukan sebagaimana Allah sampaikan dalam hadis qudsinya waman wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsa. Barang siapa mendapati keburukan, sesuatu yang keluar harapan, tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka yang pertama disalahkan diri kita. Lalu yang kedua, berusaha mencari akar masalahnya. Mencari akar masalahnya. Hal yang harus kita yakini, seorang hamba terjebak dalam kesalahan dan perbuatan dosa tentu karena unsur pertama kejahilan dan mengikuti hawa nafsu. Sejatinya kalau seorang hamba punya ilmu, tentu dia punya pengendali. Kenapa? Dia ada protektornya, ada proteksinya. Terlepas kita tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, misalnya dia kena sihir, dia kesurupan, tentu kita mengambil sikap yang bijak terlebih dahulu. Yaitu evaluasi. Evaluasi pentingnya kita terus bermuhasabah. Barangkali dahulu kita punya peran, punya andil dalam mendukung kesalahan anak kita dan diri kita, sehingga anak kita terjerumus jauh dalam jurang kemaksiatan. Makanya sebagai manusia kita itu harus banyak-banyak belajar dan berdoa kepada Allah agar dibimbing dan dekat dengan para ulama ahlul ilm, agar minta pendapat, nasihat, arahan, agar langkah kita dibimbing. Ilmu itu seperti lentera, lampu senter, cahaya yang akan mengiringi kita, mendampingi kita dan langkah kita untuk lebih mengenal jalan kita ini yang kita lewati berlubang atau tidak, ada jurang atau tidak. Apapun yang sekarang terjadi menimpa diri kita dan anak kita, maka kita ajak diskusi baik-baik. Awali dengan banyak istighfar. Bertaubat kepada Allah, bersimpu di hadapan Allah. Membaca kalamullah. Barangkali selama ini kita kurang beribadah, kurang dekat kepada Allah, terlalu banyak dosa yang kita lakukan, atau mohon maaf, barang haram yang kita makan berimbas keburukan kepada kita dan anak-anak kita. Ingat selalu ketika salah seorang ulama salah berpesan, aku bisa merasakan dampak rezeki haram yang aku berikan kepada istri dan anakku dengan nampaknya perilaku buruk dari istriku, anakku, dan kendaraanku. Terlebih ketika anak kita dekat dengan seorang laki yang bukan muslim. Ini musibah buat kita. Ya. dekatnya anak kita dengan orang yang tidak seagama, itu tidak melulu kita langsung klaim ini kayaknya kena sihir, tidak. Jangankan mohon maaf dengan non-muslim. Sesama muslim saja dan muslimah, itu sudah hal yang lumrah, berjabat tangan, bergandengan tangan, bahkan yang maaf, siswa-siswi yang notabene yang mohon maaf sekali lagi, mereka menggunakan jilbab sekolahnya, naudzubillah berzina, seks bebas, merokok, ya, narkoba, jadi tidak usah heran. Jadi bergelimangnya anak kita dengan lumpur dosa, itu tentu faktor pertama ilmu yang dia miliki atau ilmu agama belum sampai ke hatinya, belum menyentuh ranah hati dia, sehingga seperti yang saya katakan tadi, kita berusaha untuk menggali akar masalah. Akar masalah kenapa anak kita berbuat demikian, sebelum kita mengklaim itu ada unsur sihir. Ya. Yang muslim saja bisa memelet muslimah kok. Ya. Kita harus adil dalam bersikap. Jadi kadang orang sering mengatakan cinta itu buta. Cinta itu buta. Maka seperti mungkin orang sering mengungkapkan bahasa orang Indonesia, kalau cinta udah melekat, kotoran kucing lah coklat, kata mereka. Ini sama. Ya. Ini harus kita gali. Orang kalau sudah berilmu saja bisa berbuat dosa karena unsur dorongan syahwatnya, apa yang punya ilmu sama sekali. Ahli ibadah dan berilmu saja bisa terjebak dalam dosa. Kan dia manusia biasa. Barangkali orang berilmu itu bisa mengkanter fitnah, syubhat. Tapi kadang dia enggak kuat menahan fitnah syahwat. Kadang kita lupa bahwa si anak-anak kita, lupa kita bekali dengan ilmu, ilmu agama khususnya, dengan doa, ya, dengan sentuhan komunikasi yang indah, ya, dan lain sebagainya. Sehingga kita akan terjebak dalam konsep keputusasaan seolah tidak mungkin diperbaiki. Tidak, hilangkan rasa putus asa tadi. Semua insya Allah bisa diperbaiki. Selama kita yakin. Apalagi kita meyakini bahasanya hati setiap orang di muka bumi ini di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mintakan kepada Zat yang Maha mengendalikan, yang Maha memalingkan, yang Maha mengarahkan, Allah Azza wa Jal. Tentu diawali dengan kita sebagai manusia, wabil khusus orang tua, beristighfar. Mohon ampun kepada Allah, taubat kepada Allah, sholat, ya, ambil wudu, lalu salat dua rakaat, baca Al-Quran, bersimpuh depan di hadapan Allah, memohon kebaikan kepada Allah, dan terus lakukan seperti itu. Jangan meremehkan dahsyatnya doa. Karena seorang hamba ketika berada di titik yang paling lemah, maka dia bersimpuh di hadapan Allah, memanjatkan doa dan permohonannya kepada Allah Rabbil Izzah. Itu yang harus kita gambarkan dan kita bayangkan. Apalagi kalau itu anak perempuan dan Anda sebagai ibu misalnya. Anak perempuan itu secara psikologi lebih dekat kepada ibunya. Dan lebih mudah diajak berkomunikasi, membangun sebuah kesepahaman. Yang sering saya ulang-ulang ketika dulu kita baca kitab Fadhil Ilahi, ketika dalam judul Mas'uliyatun Nisa, Mas'uliyatun Nisa fi da'wilillah, atau tanggung jawab seorang wanita dalam berdakwah, Masyafi'i mengatakan idil mar'u inal ummahati amyalu wa ila qawlihinna aqbalu. Anak perempuan itu lebih condong kepada ibunya dan lebih mudah untuk bisa menerima perkataan dan nasihat dari ibunya. Maka ini yang kita cermati bersama agar kita faham Kalau anak kita jarang sholat, jarang baca Quran, jarang dikir, apalagi cara berpakaiannya sudah tidak, mohon maaf, mencerminkan pribadi muslimah, nah itu PR kita. Itu PR kita. Kalau sudah proteksi dan benteng ilmu sudah tidak ada, ibadah pun tidak pernah dilakukan, berinteraksi dengan kalamullah Al-Quran pun jarang dilakukan, ya jangan harap kita bisa mengharap kebaikan dari anak kita. Siapapun anak kita, siapapun kita, maka aspek ilmu itu sangat-sangat berperan. Ilmu, ya, terkait masalah akidah, ibadah, manhaj, prinsip, dan lain-lainnya, punya peran untuk bisa mengarahkan seorang hamba agar tidak terjatuh dalam jurang kesalahan dan kemaksiatan. Terkadang, boleh jadi anak kita terjebak dalam jurang dosa karena ketidaktahuan dia akan hal ini dan minimnya ilmu yang dia miliki. Dan orang tua yang barangkali juga tidak punya bekal ilmu yang cukup, menganggap itu hal yang biasa, itu hal yang lumrah. Jikalau seandainya setiap orang tua punya tanggung jawab besar mendidik anak dengan ilmu syar'i yang benar, minimal si anak tahu, dan dia ada rambu-rambu, ini boleh, ini tidak boleh, ini dosa, ini berpahala, ini halal, ini haram. Muaranya adalah bagaimana kita menyampaikan ilmu kepada anak-anak kita. Muaranya adalah bagaimana orang tua bisa mendidik anak menjadi hamba yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Agar setiap orang tua selalu menggaungkan, ya, membisikkan di telinga anak-anaknya, engkau ini adalah abdun min ibadillah nak. Engkau ini hamba di antara hamba-hamba Allah. Budaknya Allah. Maka maksimalkan hidupmu di muka bumi ini sebagai hamba Allah, beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh kepada aturan Allah, meminta kebaikan kepada Allah, memohonkan keselamatan kepada Allah, sehingga apa yang kita khawatirkan menimpa anak kita bisa kita minimalisir, bahkan bisa kita anulir, kita hapus totalitas dengan ada interaksi yang baik, komunikasi yang baik, dan mau kembali kepada Allah Rabbil Izzah. Tidak ada yang sulit, ya, di hadapan Allah. Karena kalau Allah menghendaki, hanya cukup mengucapkan dua huruf, kaf dan nun, kun fayakun, kun fayakun. Kalau hamba itu ahli zikir, ahli ibadah, ya, rajin belajar agama Islam, rajin ke pengajian, rajin sholat sunnah, dan yang fardu diutamakan baik dan betul-betul gak kecolongan, gak bolong-bolong, maka sangat kecil peluang syaitan untuk mengganggu anak kita. Tapi kalau anak kita bukan orang yang mau belajar agama Islam dengan baik, jarang sholat, jangankan istilahnya yang istilah kita katakan yang fardu, yang sunnah saja dia tinggalkan. Kalau sudah fardu ditinggal, bagi yang sunnah. Bila sudah berani meninggalkan yang fardu, maka jangan harap dia mau mengamalkan yang sunnah. Jarang baca Quran, jarang berzikir, jarang berkomunikasi, maka peluang perangkap-perangkap syaitan lebih mudah untuk menjebak dia dalam berbuat kesalahan. Sehingga arahan saya pribadi harus dikaji terlebih dahulu akar masalahnya, agar kita bisa menemukan formula yang tepat. Formula yang tepat, kenapa anak seperti ini? Tentunya sering saya katakan bahwasanya dengan berusaha menerapkan bagaimana bisa mengkaji apa yang dibutuhkan anak saya saat ini. Banyak kasus di mana titik tolak anak kita berbuat kesalahan karena istilah broken home. Anak yang kurang perhatian, anak yang kurang cinta, anak yang kurang komunikasi, dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jal selamatkan kita dan kaum muslimah dari musibah semacam ini. Allahumma amin, wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Salatiga, Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau bertanya, saya seorang muslimah. Kalau mau menikah, itu selalu gagal. Kata orang, saya itu dipagari. Dipagari orang seperti itu, Ustaz. Nah, ini menurut Islam, hal-hal seperti itu apakah memang benar adanya, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Allah. Ya, ada dua hal di sini yang perlu kita garis bawahi. Ketika ada seorang wanita, mohon maaf, saya kok tiap menikah mengalami kesulitan sehingga ada orang berasumsi saya dipagari. Dulu ketika kita masih kecil sering mengatakan, bapak ibu kita biasanya orang ini payunya angel, biasanya dipaku. Ya. Dipaku, terjepit di pohon, atau dalam tanah, atau di tembok rumah kita. Yang kalau paku itu belum dicabut, yang tidak akan bisa lepas dari pengaruh itu. Memang kita katakan sihir itu ada. Tapi, tak lantas dari kita dengan mudah mengklaim hal itu. Ya. Sihir itu ada. Tapi saya katakan bahwa seorang hamba yang taat kepada Allah, sudah pasti mendapatkan jaminan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poin pertama, jangan terburu-buru kita lantas selalu mengatakan percaya. Bukan kita tidak beriman, tidak percaya adanya sihir. Tidak, itu ada. Pasti ada. Tapi jangan terbawa emosi, meyakini ini kayak saya kesihir ini. Tidak harus seperti itu. Terus bentengi diri dengan banyak berzikir kepada Allah. Sholat lima waktu, dengan tambah sholat sunnah, baca Al-Quran. Bakti sama orang tua, sedekah, istighfar, terus seperti itu. Karena proteksi terbaik dari gangguan syaitan adalah zikir, sholat, baca Quran, zikir pagi sore. Jadi kalau kita terpaku, berhenti pada poin saya dipaku, saya dipageri, hari kita pesimis hidup kita. Apakah berarti sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus juta perempuan yang gak nikah-nikah berarti kena pageri? Tidak. Tidak sama sekali. Mohon maaf. Menurut Taimiyah, Imam Nawawi itu meninggal belum menikah, apakah dipageri? Tidak. Jadi gak cuma wanita yang gak nikah. Adapun ada juga kaum pria yang belum dipastikan bisa ketemu dengan jodohnya, belum menikah. Agar kita enggak melulu meyakini, terlalu yakin. Jadi gue kayaknya dipagerin dok, dipaku misalnya. Tidak. Yang kedua, jodoh itu tidak bisa kita paksakan dicari ketemu, tidak. Banyak orang yang mohon maaf, yang juga menikah di usia menjelang tua. Tapi kenapa kok saya ini sudah ahli ibadah, saya ingin lain selain saya, kok gampang menikahnya. 20 tahun, 19 tahun, Masya Allah. Jodoh kita itu termasuk rizki yang sudah Allah tuliskan buat kita. Sehingga tidak usah memaksakan diri mengambil sebuah kesimpulan, tidak. Pegangi ketika Nabi kita menyampaikan firman Allah di hadis kudsinya, ma asabaka lam yakun li ikhtiyaka. Yang Nabi menyampaikan sebuah hadis kepada kita, apa yang sudah diputuskan menimpamu maka tidak akan meleset darimu. Wa ma akhtaaka lam yakun liyusibaka, dan apa yang Allah putuskan untuk tidak menimpamu maka tidak akan menimpa kamu sama sekali. Termasuk masalah jodoh. Jadi juga masih banyak kaum pria belum mendapat jodohnya dari kalangan wanita sebagai istrinya. Dan juga banyak kaum wanita yang belum menemukan jodoh sebagai suaminya. Banyak itu. Jadi bukan satu dua. Bisa jadi ribuan, ratusan ribu, ya, bahkan mungkin jutaan. Yang pasangan hidup itu merupakan jodoh. Dan jodoh bagian daripada rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bersabarlah menanti masalah ini. Agar kita bisa menghibur diri. Kadang orang mengatakan, kamu kurang apa tunduk? Cantik, S3, ya, tinggi, semampai, kaya, baik hati, ahli ibadah. Tapi kalau Allah belum menghendaki, kita mau jungkir balik kayak apa, ya gak dapat-dapat tetap. Namun bukan berarti menafikan ikhtiar kita, usaha kita untuk mencari jodoh lewat orang-orang yang baik. Bagaimana kita pernah kita kupas, Umar bin Khattab menawarkan putrinya kepada para sahabat dan kepada Nabi juga, yang pada akhirnya Nabi pun menikahi putrinya Umar, yaitu Hafsah. Itu bukan berarti aib dalam Islam. Boleh orang tua menawarkan anak gadis kepada seorang laki yang baik, seorang laki yang mukmin, yang bertakwa, ya, memiliki ilmu agama yang cukup dan tanggung jawab yang baik. Itu boleh-boleh saja. Itu bukan jualan. Artinya menawarkan kepada orang yang soleh. Itu ikhtiar kita. Dan kita gak terburu-buru soal mengklaim menikahi dipakir, tidak. Ya, sihir itu pasti ada. Tapi sihir akan kuat melawan orang-orang yang mukmin, orang mukmin yang bertakwa, orang yang soleh, soleh, ahli Quran, ahli ibadah, yang dekat kepada Allah Rabbil Izzah. Sehingga kita melangkah ke poin kedua. Ketika pun kita sampai hari ini, siapapun kita, pria atau wanita, yang belum menemukan jodohnya, pasangan hidupnya, bersabarlah. Karena pasti kita meyakini yang Allah putuskan sudah pasti itu yang terbaik untuk kita. Yang Allah takdirkan itu sudah pasti sesuai dan pas untuk kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Kita jangan lantas protes kepada Allah. Ya Allah, masa aku suruh berzina? Alhamdulillah, tidak. Ujian orang itu beda-beda. Si A diuji ya dengan kelemahan fisik. Si B diuji sakit terus sehingga gak laku nikahnya. Penyakitan, meninggal dalam sakit. Si C diuji melarat terus. Ya. Si D diuji orang tuanya na'udzubillah yang tidak soleh dan soleha. Dan seterusnya. Ujian itu menimpa setiap orang di antara hamba-hamba Allah dan sudah diukur oleh Allah. Dan sudah diukur oleh Allah tentang kemampuan kita menerima ujian ini. Dan yakini kalau toh kita termasuk bagian di antara hamba Allah yang belum berjodoh sampai ajal menjemput kita, itu yang terbaik buat kita. Dan itulah langkah yang harus kita lalui, itulah tangga yang harus kita naiki untuk bisa mencapai kesurganya Allah Subhanahu wa taala. Enjoy kita akhirnya dengan selalu mengedepankan sikap husnul dzan, positive thinking kepada Allah Rabbil Izzah. Istilah kita santai lah. Kalau istilah orang sekarang, keep calm gitu ya. Enggak usah gerusa-gerusu, apalagi mengumpat, menghujat, tidak. Kita mengatakan qadarullah ma syaa fa'al. Allah sudah memutuskan hal ini dan Allah berkehendak untuk memutuskan apa yang Allah kehendaki. Dan kita hanya mengatakan Allah ma'jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang sekarang menimpaku dan berilah ganti yang terbaik ya Allah. Mengimani ini bagian dari takdir. Mengimani ini bagian daripada ujian dan musibah. Dan mengimani sekaligus meyakini segala apa yang Allah pilihkan untuk hambanya sudah pasti itu yang terbaik. Pegangi itu. Mengimani, meyakini bahwasanya segala apa yang Allah putuskan untuk hambanya sudah pasti itu yang terbaik untuk si hamba. Dan sudah pasti pilihan Allah tepat, tidak akan pernah meleset sama sekali. Dan pasti ada hikmah di balik itu semua ya, agar kita tetap bisa enjoy mengarungi kehidupan di muka bumi. Tapi saya malu sama orang, usah. Tidak usah malu. Biarlah orang berkomentar ya. Di muka bumi ini Anda gak bisa berharap semua orang sepaham dengan Anda, sependapat dengan Anda. Nggak usah berharap. Di muka bumi ini manusia pandai berkomentar kok, pandai berkelakar, pandai mengambil sikap, pandai mengambil sebuah statement. Mereka merdeka kok. Kita pun sama. Kalau ketemu orang ditanya, Mbak, kapan nyusul? Ya. Iya, belum jodohnya. Kan sampai akhirnya dibikin meme orang Indonesia. Ya, aku paling sebel kalau kondangan tanya orang-orang, Mbak, kapan nyusul? Akhirnya dibikin meme sama Indonesia ketika ketemu ibu-ibu atau bapak tua-tua ngantar jenazah ke kuburan, Bu, kapan nyusul? Dia pasti marah. Sampai dibikin meme orang Indonesia. Mari kita katakan, apapun yang kita alami itu sudah pasti tercatat di Lauhul Mahfud. Ya. Tercatat semua itu. sehingga semakin menggugah hati kita untuk selalu enjoy mensikapi segala bentuk keputusan yang Allah putuskan kepada kita. Wallahu a'lamu bishawab.
Baik, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Kudus ini Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sudah menikah 8 tahun Ustaz.
Iya.
Tapi belum dikaruniai anak. Saya sudah berusaha dengan minum madu dan lain sebagainya, tapi belum juga dikaruniai anak. Dulu pernah suami berujar bahwa ingin punya anak ketika sudah punya rumah. Nah, apakah hal ini dikarenakan ucapan suami yang dikabulkan atau bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya.
Baik. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi wa ba'd. Ini masalah kedua tadi, masalah jodoh, masalah anak. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kita agar formula ini menjadi bahan baku untuk kita pegangi dan kita imani, ya. Agar setiap langkah kita langkah yang betul-betul dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agar pula unsur keyakinan kita tak ternodai atau terkontaminasi dengan hal-hal yang pada akhirnya menyeret kita mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Pertama, coba pegangi firman Allah yang tertuang di Al-Qur'anul Karim surat Asy-Syura di ayat 49-50. Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukurana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu 'alimun qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan siapa yang Dia kehendaki. Ya, untuk mengalami yang namanya kondisi mandul. Dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Di ayat 50 Allah menegaskan, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Tentunya hal ini tidak menafikan usaha kita ke dokter. Laki-laki juga yang istrinya dokter kandungan memeriksakan ya secara medis bentuk kesuburan masing-masing organ kita, ya. Terkadang mohon maaf kalau kita bicara medis pun, kadang secara medis ternyata si suami misalnya, mohon maaf, agak-agak mungkin vulgar kita, jenis sperma terlalu subur sehingga harus dikurangi kesuburannya. Supaya ada itu jenis seperti itu, ya. Atau mungkin si wanita kurang subur, ya, entah itu terkait telurnya atau mungkin yang lainnya. Allah tidak melarang kita berobat dan berusaha dengan mungkin maaf madu, mungkin dengan cara bekam, dengan cara pijat saraf, dengan cara dokter kandungannya, SPOG dan sebagainya. Itu usaha kita, ikhtiar kita, karena Nabi menyuruh kita tadawau, berobatlah kalian. Semua ada opsinya. Yang tak kalah penting adalah berdoa kepada Allah. Ya, berdoa dan istilah kita mungkin merukyah diri sendiri, terus usaha kita. Ada teman-teman kita sebagian mereka menikah 10 tahun baru kasih anak. Bahkan saya pernah lihat seorang wanita menikah 20 tahun dikasih anak. Anaknya lahir terus ibunya meninggal. Kita enggak ada yang tahu rencana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang tahu sama sekali. Bahkan Allah bisa menjadikan ini kisah nyata, seorang ibu usia 50 tahun masih mens, head dan masih punya anak. Itu ada. Allah Maha Kuasa. Makanya di penghujung ayat 50 Asy-Syura, waj'alu may yasha'u aqima, Allah Maha mampu berkehendak menjadikan hamba-Nya mandul. Ternyata kita harus mengimani kondisi ini. Tatkala teman-teman kita memiliki anak banyak, itu bukan berarti Allah sayang sama dia. Itu ujian boleh jadi. Anak banyak ujian, anak sedikit ujian, gak punya anak juga ujian. Dan yang punya anak banyak gak usah ngece, gak usah ngeledek yang punya anak. Mas Hari anakmu piro? Urungi mas. Ya, utuh lanang jenengi ku ora iso anak. Tidak. Ya. Yang punya anak banyak yang berbangga diri, itu ujian buat Anda. Mampukah Anda mendidik 5 orang anak, 10, 12, jadi anak yang soleh dan soleha, dan bukan anak durhaka, itu berat buat kita. Dan yang belum dikasih anak pun meyakini, oh Allah lebih tahu. Barangkali kalau saya dikasih anak sekarang, saya enggak sanggup merawatnya. Enggak sanggup mendidiknya. Enggak sanggup untuk mengasuhnya. Karena saya terlalu muda, terlalu emosional, terlalu ingin bebas, belum ini, belum itu. Banyak faktor yang kita harus meyakini itu. Intinya segala bentuk keputusan Allah itu sudah diukur sesuai dengan kemampuan kita. Minum madu silahkan, berbekam silahkan, terkandungan pun silahkan. Karena kita perlu juga tenaga medis melihat organ tubuh kita, itu usaha kita, itu ikhtiar kita. Itu bentuk dari ikhtiar kita ketika Nabi pernah bilang kepada kita sallallahu alaihi wasallam, tadawau, berobatlah kalian. Berobatlah. Ya. Ada orang menikah 10 tahun bersabar sampai pun dokter angkat tangan. Dokter angkat tangan. Selama setawakal aja. Dan subhanallah, Allah pun berikan dia anak. Banyak seperti itu kasusnya. Dan sering pun kita bilang sama seorang wanita yang menikah, saya bilang, Anda harus meyakini Allah sangat sayang kepada Anda. Artinya kalau Anda sekarang dikasih anak, Anda barangkali belum siap menjadi seorang ibu, seorang ayah. Atau Allah tahu anak Anda kalau lahir nantinya takutnya anak yang durhaka, tidak baik. Allah Maha tahu. Artinya segala yang Allah putuskan kepada kita sudah terukur dan sudah diukur sesuai dengan kapasitas keimanan, keilmuan yang kita miliki, dan tidak mungkin itu melebihi keimanan kita kepada Allah Rabbil Azza. Sehingga bersabarlah dengan segala yang Allah putuskan. Apakah karena ucapan suami ketika memang saya enggak ingin punya dulu, punya rumah dulu? Tidak. Tidak harus. Ya. Tidak harus. Mohon maaf. Contoh sekarang misalnya saya pribadi, misalnya saya mengatakan saya ingin punya anak 7. Tapi Allah kasih 3. Terus kita mau protes, ya tidak. Ya. Kita enggak sejauh saya pribadi misalnya, ya Allah, kalau engkau kehendaki saya punya anak 7. Tapi Allah menghendaki saya 3 saja. Itu pun mohon maaf misalnya sesar misalnya. Dan medis secara kedokteran memutuskan enggak bisa nambah lagi anaknya. Rahim begini, begini, begini. Ya sudah, kita beriman. Qadar Allah masya'a fa'al. Tidak semua yang kita inginkan harus kita raih dengan contoh keinginan kita. Allah Maha tahu. Barangkali buat saya pribadi 3 sudah banyak. Karena ada orang di bawah sana cuma 1 anaknya. Ada orang di luar sana enggak punya anak sama sekali. Ya, ada orang sampai usia sekarang 70 tahun enggak punya anak sama sekali. Itu ada dan banyak. Makanya Allah mengingatkan kita. Tadi di 2 ayat yang kita bacakan Asy-Syura ayat 49 sampai ayat 50. Agar kita pun seperti saya katakan di awal tadi sebelumnya, kita betul-betul enjoy mensikapi segala kondisi yang kita alami. Ya. Bahwasanya tidak ada satu keputusan yang Allah putuskan kecuali sudah barang tentu itu yang terbaik untuk kita, untuk agama kita, untuk akhirat kita, untuk dunia kita, untuk keluarga kita. Sehingga kita hanya mengatakan untuk beriman dengan takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ingat, kita secara fitrah manusiawi lebih siap menerima takdir baik, tapi kadang belum siap menerima takdir yang buruk. Ini yang kita kadang berarti tidak baik kita imannya. Kalau kita siap jadi orang kaya, harus siap jadi orang miskin. Kalau kita siap sehat, siap sakit. Kalau kita siap hidup, siap mati. Itu konsep kita. Ya. Sehingga kalau kita, istilahnya kita akan siap memiliki, siap kehilangan yang kita miliki. Itu konsep hidup kita. Yang kita hadapi di muka bumi ini, dua hal yang saling berseberangan. Ada hidup, ada mati, ada sehat, ada sakit. Ya. Ada kaya, ada miskin. ada bahagia, ada sengsara, dan lain sebagainya. Dan yakini semua itu sudah diatur oleh Allah Azza wa Jal. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun yang lalu, Allah memutuskan, menuliskan takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Sudah tulisan di, sudah tuliskan di Lauhul Mahfud. Itu harus kita imani, ya. Agar kita tidak goyah, ya. Ya Allah, udah minum madu yang paling mahal, padahal yang sekilo 2,5 juta misalnya. Saya sudah dokter terkenal, seorang profesor, ya, dokter dan belakang titel 5 titel, tapi nggak ada hasilnya. Tidak. Dokter pun hanya berikhtiar, dia usaha dia, dan dia masih meyakini Allah menentukan segala sesuatunya. Nah, kita katakan wal imanu, ya, wal imanu bil qadari khairi wa syarri. Wal iman, dan kita beriman bil qadar, dengan takdir Allah yang baik dan yang buruk. Agar kita balance, berbanding lurus. Agar jangan sampai kita hanya mau mengimani takdir yang baik saja. Yang buruk juga harus kita imani. Demikian, wallah alam bisawab.
Baik, satu pertanyaan lagi, Seth. Ya. Ini dari Pak Tamhudi yang ada di Temanggung.
Ya.
Pertanyaannya cukup sensitif ini, Seth. Tapi kelihatannya kita memerlukan untuk mendapatkan nasihat dari Seth Kosim. Ya. Terkait ini, Ustaz. Apa yang disampaikan oleh rektor salah satu perguruan tinggi,
yeah,
yang notabene adalah Islam, dan melarang melaksanakan syariat agama. Ini mohon nasihatnya, Ustaz.
Iya, yeah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khair khalqillah. Amma ba'd. Terkait isu yang sekarang lagi beredar, nah ini tentunya kalau boleh saya katakan ada isu nasional.
Yeah. Ya.
Larangan mahasiswi bercadar misalnya. Ini gak usah tutupi lagi, udah terbongkar masalahnya. Tentunya saya pribadi itu seorang muslim, terlepas saya bukan seorang da'i, misalnya seorang muslim. Ya, kita berhak untuk kecewa. Berhak untuk kecewa. Bila negara saja, mohon maaf, Undang-Undang Dasar 45, ya, yang mungkin kita di pasal 29, bahasanya negara menjamin agama rakyatnya. Kita sering meneriakkan toleransi beragama, tapi kita justru terlibat dalam konsep intoleran. Ya. Ini yang kadang perlu cermati bersama. Mohon maaf, sangat saya kan bila seorang muslim justru menentang sebuah konsep hukum yang para ulama saja saling menghormati. Mohon maaf sekali lagi, terlepas memang ulama berbeda pendapat dalam hukum cadar. Dan memang pun maaf, saya pribadi mengatakan itu sunnah. Tetap menghormati yang mengatakan wajib. Ulama yang mengatakan sunnah tidak pernah menghujat yang mengatakan wajib. Pun demikian, ulama yang mengatakan wajib tidak menyalahkan yang mengatakan sunnah. Mereka sangat-sangat toleransi. Apalagi negara kita Indonesia, negara yang sangat menjunjung tinggi toleransi. Kalau Anda ingin dihormati pendapat Anda, hormati pendapat orang juga dong mestinya. Ilmu yang kita pelajari itu untuk menumbuhkan sikap khasyatullah, lebih tunduk dan takut kepada Allah Rabbil Izzah. Ya. Ini fenomena, ini musibah. Ya. Ini musibah. Apalagi kalau dikait-kaitkan, kan ada kasus misalnya, ya, dulu orang pakai cadar itu laki-laki, itu kan kasuistik kita katakan. Kasuistik itu. Kalau ingin meriksa keasliannya, suruh polisi wanita meriksa. Jangan kita meriksa laki-laki, tidak boleh. Di Arab Saudi itu, mohon maaf, di bandara itu yang meriksa wanita bercadar, ya polisi perempuan. Ya, menghormati hak wanita. Dan mohon maaf, itu bukan budaya. Salah kalau orang mengklaim itu budaya. Ya, itu perintah yang diyakini wajib oleh sebagian ulama. Karena ayatnya ada. Yang berbeda bagaimana mensikapi kandungan ayat itu. Sehingga mereka mengatakan, menafsirinya, itu begini, yang ini begini. Kita hormati. Kita hormati. Mohon maaf ini kalau kita akal-akalan, mohon maaf ya. Akal-akalan. Terlepas masalah agama. Ya mbok ya belajar menghormatilah Pak Ustaz. Mereka yang belum bercepat lebar, mungkin proses ingin hijrah yang baik, ya dihormati. Ya silakan monggo. Ya seperti itu. Pun ini sama. Ketika ingin mengambil sikap yang mengatakan itu wajib, dianggap ekstrim. Ini istilah-istilah ekstrim itu kan yang menghembuskan bukan orang-orang Islam. Orang-orang liberal, orang sekuler. Soalnya mohon maaf, cadar itu identik dengan orang teroris, orang yang eksklusif, subhanallah. Apakah semua orang yang bercadar dikatakan teroris, dikatakan eksklusif? Tidak. Mohon maaf, ya. Kita tidak bisa memaksa orang bersikap luas seperti kita. Kita gak bisa berharap semua orang bersikap inklusif, bersikap mungkin toleran, bersikap luas, bersikap bisa komunikatif, bisa introvert, tidak ekstrovert, gak bisa. Yang ngomong ini coba lihat anaknya itu semuanya sama gak karakternya? Yang satu rahim saja gak sama karakternya, apalagi orang lain. Dan ini masalah menjalankan agama. Jalankan agama yang nas dan dalilnya itu ada. Ya, di Al-Quran. Yang berbeda dalam sisi penafsiran saja dan hukumnya. Kenapa kita gak bisa menghormati para ulama? Yang lebih parah lagi kalau orang mengatakan, saya kan udah profesor, saya berhak beristihad. Subhanallah. Ini yang membahayakan kita. Dan ini harus kita yakini, bagian daripada ujian. Bagian daripada ujian. Dan juga ini bagian daripada musibah. Maka kita katakan, mohon maaf, selama Tuhannya sama, Nabinya sama, kitabnya sama Al-Quran, kiblatnya sama, sholatnya sama, kenapa kita harus memusuhinya? Kenapa? Setiap orang memiliki hak yang sama, hak pendidikan, hak untuk merdeka dan dihormati. Kadang-kadang kita mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Kalau saya salah, mohon diluruskan. Kita teriak ham, 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 ham. Mohon maaf sekali lagi. Bahkan orang gila kalau kita menghormati hak dia untuk gila. Mohon maaf ini ya. Kita pun dipaksa ya, untuk menghormati orang yang gila itu hak gila, milih gila. Ya. Mohon maaf. Ketika maaf ada orang gila mukul orang yang gak gila, bisa bebas karena dia gila. Sehingga kadang-kadang orang yang gak gila ingin meniru orang gila, pura-pura gila biar bebas gak dihukum. Subhanallah, undang-undang di negara kita pun menekankan kepada kita, orang yang gila punya hak untuk gila dan punya hak untuk dibela. Subhanallah. Apalagi sekarang ini orang, mohon maaf, orang yang sehat, dia paham agama, ingin mengamalkan syariat Islam. Kita boleh mengatakan ini negara Indonesia, Pak Ustaz, betul. Tapi apakah Nabi kita dipilah-pilah untuk siapa? Tidak. Adakah Al-Quran kita itu dipilah-pilah untuk Arab Saudi, Qurannya ini, Indonesia, Qurannya ini, Afrika ini, Belanda ini? Tidak ada sama sekali. Ini mohon maaf, kejumudan kita. Ya. Ini kalau bahasa kasar saya, kejahilan kita. Terlalu tinggi, gak saya bilang bodoh, gak jahil. Makanya kita katakan inilah. Perlunya kita duduk bersama untuk berkomunikasi. Saling duduk untuk adu argumentasi. Betul, itu memang rumah Anda. Tapi bukan milik Anda. Anda sedang memegang jabatan yang bisa dicopot kapan saja. Sehingga saya berharap pemerintah bisa mengambil sikap yang bijak dalam masalah ini. Ya mohon maaf. Aliran agama yang jelas notabene-nya sesat saja mendapat perlindungan. Dilindungi. Itu nyata. Ini kenapa dibilang sesat? Atau supaya enggak tersesat. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya katakan, kita tidak bisa mengharap semua orang bisa komunikatif, ya, bisa interaktif, bisa inklusif, tidak bisa seperti itu. Kembali kepada karakter dia. Karena konteks Islam itu mengajari kita sebagaimana pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal dan Abi Dzar, Judab bin Junadah. Di pesan ketiga beliau, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, kita yang disuruh oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita berinteraksi dengan orang itu dengan akhlak yang baik. Jangan paksa orang tahu siapa saya, tidak boleh. Kita harus tahu diri bagaimana bersikap dengan semua orang. Oh, mohon maaf, Mas Hari, istrinya bercadar ya, saya hormati itu, Mas. Jangan pasul salaman, cipika-cipiki, enggak boleh. Ya. Toleransi itu artinya apa? Kita tidak memaksakan keyakinan yang kita yakini agar sama diyakini oleh lawan bicara kita. Itu kita pegang mestinya. Ya. Masya Allah, kadang kita merasa miris. Lembaga pendidikan Islam, tapi tidak mencerminkan Islam. A'immah arba'ah, empat imam madhab itu mengajari kita menghormati pendapat. Dan mereka gak pernah memaksakan pendapatnya. Diberikan kebebasan lah. Diberikan kebebasan. Agar kita tidak salah melangkah dan bersikap. Untuk kita berdoa mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kita semuanya. Bisa memahami agama dengan baik dan bisa menerapkan konsep toleransi dengan baik pula. Ya. Wallahu a'lamu bishawab.
Baik sahabat Bas, demikian tadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami bacakan di kesempatan pagi kali ini untuk mendapatkan nasihat dari beliau Ustaz Muhammad Qasim Ehasi. Dan saatnya kita akan memohonkan nasihat penutup di kesempatan pagi kali ini. Silakan.
Baik, bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khair khalqi ma ba'd. Ikhatul imani rahimakumullahu jami'an. Singkat dari yang kita bahas, dari tema yang kita angkat, bahwasanya ada contoh kasus hal yang bukan termasuk durhaka, bagaimana kita mengajak orang tua agar tidak terjebak dalam konsep yang itu ranahnya pelanggaran syariat. Nasihat kita kepada orang tua itu tidak masuk kategori durhaka. Karena masih banyak sebagian kecil kaum muslim meyakini kalau negur orang tua dengan cara yang santun, seorang tua mengklaim itu durhaka, itu bukan durhaka. Karena kewajiban kita saling menasihati. Ad-dinu an-nasihah, agamanya adalah nasihat. Demikian dari saya, segala kebaikan dan kebenaran sudah pasti datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Segala kekurangan dan kesalahan sudah pasti dari syaitan dan saya sendiri, berangkat dari masih minimnya ilmu yang saya miliki. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Aku qouli hadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.